Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Olovu eksploziji jedna osoba smrtno stradala. Obilježena 20. godišnjica zatvaranja logora Omarska. Protestovali bivši radnici baze NATO-a u Sarajevu.
Poslodavac treba da nam uplati sve što nas pripada u radnim odnosima u Bosni i Hercegovini. A to je radni staž, sada regres, topli obrok.
U Hrvatskoj 5 osoba privedeno zbog ustaških obilježja. Skupština Srbije danas bira novog guvernera Narodne banke. Prvi put stranačku ličnost. Viceguverner podnio neopozivu ostavku. U Egiptu ubijeno 5 napadača na graničare. Još se ne zna tačan broj povrijeđenih. Grčka policija tokom vikenda uhapsila 6000 stranaca bez dokumenata. 67. godišnjica napada na Hirošimu obilježena danas. U Bosni i Hercegovini se do kraja dana očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu oblačnost. Dnevna temperatura oko 37 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Prijedoru je danas obilježena 20. godišnjica od zatvaranja zloglasnog logora Omarska u prisustvu oko 500 bivših logoraša, porodice, prijatelja ubijenih te aktivista za ljudska prava. Pretpostavlja se da je kroz logor Omarska prošlo više od 3000 logoraša, a da je od 700 do 900 logoraša ubijeno. U Olovu jutro s 8 sati i 30 minuta došlo do aktiviranja eksplozivne naprave, uslijed čega je jedna osoba smrtno stradala, a još jedna je povrijeđena. Povrijeđena osoba prebačena je u klinički centar u Sarajevu, gdje je u toku liječnički tretman povreda. Radnici Pretisa iz Vogošće nastavili su jutros pregovore s predstavnicima vlade Federacije BiH o svom statusu. Oko 140 radnika Pretisa traži isplatu 18 plata i rješavanje zdravstvenog osiguranja. Bivši zaposleni pri štabu NATO-a u Sarajevu protestovali su danas ispred kampa u Butmiru, tvrdeći da im 6 godina nisu uplaćivani doprinosi niti su dobijali naknade za topli obrok i gradski prevoz. NATO štab Sarajevo smatra da je propisno ispunio svoje obaveze prema ovim bivšim zaposlenim osobama, te je odbio njihove zahtjeve za dodatnom naknadom, navodi se u saopštenju Sarajevskog štaba NATO-a. U selu Čavoglave u Hrvatskoj uhapšeno je 5 osoba zbog nošenja ustaških obilježja tokom proslave 17 godina od akcije Oluja, saopštila je šibensko-kninska policija. U Čavoglavama se jučer okupilo oko 70.000 ljudi radi obilježavanja 5. augusta koji se u Hrvatskoj slavi kao Dan pobjede. Skupština Srbije počela je danas raspravu o izboru novog guvernera Narodne banke, a za tu funkciju predsjednik Tomislav Nikolić predložio je potpredsjednicu Srpske napredne stranke Jorgovanku Tabaković. U bombarskom napadu koji je jutros potresao zgradu sirijske radio televizije u Damasku povrijeđen je još neutvrđen broj osoba, izjavio sirijski ministar za informacije. Premijer Sirije Riyad Hijrah i 3 ministra prebjegli su u Jordan, a još jedan general i više od 300 vojnika stigli su u Tursku, prenose agencije. U napadu na kontrolni punkt na egipatsko-izraelskoj granici u regionu Sjeverni Sinaj poginulo je najmanje 16 egipatskih policajaca. Izrael je saopštio da su nepoznati napadači pokušali da se probiju kroz granični prelaz, te da su pronađena tijela 8 napadača. Oko 50.000 ljudi učestvovalo u Japanu u obilježavanju godišnjice bombardovanja Hirošime, na kojoj su Sjedinjene Američke Države 6. augusta 1945. godine bacile atomsku bombu ubivši preko 100.000 ljudi. Najsavršenije robotsko istraživačko vozilo ikada izgrađeno sletilo je jutros na Mars. Američka svemirska agencija NASA saopštila da je signal o tome da je sve u redu dobila sa vozila nazvanog Radoznalost posle 7 minuta obrušavanja kroz atmosferu Marsa i kočenja padobranom i raketama. Bosansko-hercegovački sportisti danas su završili učešće na 30. ljetnim olimpijskim igrama u Londonu. Posljednji je nastupio strijelac Nedžad Fazlija u kvalifikacijama discipline malokalibarska puška Trostav, zauzevši 38. mjesto. Isplata penzija Federaciji BiH za mjesec juli počinje danas, najavljeno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. U Republici Srpskoj aktivni su veliki požari na području Milića, Prnjavora, Šipova i Trebinja, na čijem su gašenju angažovani pripadnici civilne zaštite, vatrogasne jedinice i stanovništvo. U 14 sati u Sarajevu izmjerena temperatura od 37 stepeni, a u Banja Luci je bilo 40 stepeni Celzijusa. Na putevima u Bosni i Hercegovini danas se saobraćao uz relativno povoljne uslove za vožnju, saopštio je Bosansko-Hercegovački automoto klub.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. U Olovu je jutros od eksplozije smrtno stradala žena, dok je još jedna osoba povrijeđena. Potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Iz Olova se javlja Kadir Plećan.
58-godišnja Jasmina Muratović smrtno je stradala, a njen 31-godišnji sin Admir teže je povrijeđen u današnjoj nesreći koja se dogodila u dvorištu njihove porodične kuće u Gornjem Olovu. Prema izjavama očevidaca koji su istog momenta priskočili u pomoć, radi se najvjerovatnije o takozvanoj bombi kašikari.
Fuzija i ogromna. Čak sam primijetio da su i geleri preko ove kuće išli tamo. Da li je bomba, da li je sad dinamit, i ja nisam znao u tome trenutku. Pretičuo sam ovdje ogradu, vidio da je mati u vrlo teškom stanju. Ste izgleda da se radi o staroj bombi kašikari.
Unesrećeni su za samo par minuta prevezeni u Olovski dom zdravlja, no ženi se nije moglo pomoći. Doktor Mujo Hođić.
Žena, znači majka, je bila bez znakova života, u dosta vitalnih funkcija. Znači, preminula je prije nego što je došla u dom zdravlja. Sin je sa povredama koje zahtijevaju dalji dijagnostički tretman upućen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, svjestan je i orijentisan.
Uviđaj ovoj nesreći još uvijek je u toku, a obavljaju ga uz kantonalnog tužioca pripadnici kriminalističke policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa, iz Olova, Kadir Plećan.
Obilježavanje 20. godišnjice od zatvaranja zloglasnog logora Omarska počelo je danas u Prijedoru u prisustvu oko 500 bivših logoraša, porodica i prijatelja ubijenih, te aktivista za ljudska prava. Iz Prijedora se javlja Marija Arnautović.
Brdom! Ruke leže, glavu dolaz!
Ovako su simboličnim performansom bivši logoraši, sinovi i rođaci onih koji su 1992. godine bili zatočeni u logoru Omarska kraj Prijedora pokušali da dočaraju dijelić strahota koje su se dešavale na tom mjestu. U kompleksu rudnika Omarska zatvarani su i mučeni prijedorski Bošnjaci i Hrvati. Logor su organizovale lokalne vlasti u maju 1992. godine. Hiljade prijedorčana prošlo je i mučeno kroz ovaj logor. Prema iskazima svjedoka u Haškom tribunalu, u logoru je bilo zatočeno i desetina žena koje su bile izložene sistematskim silovanjima. Preživjeli logoraši svjedoče kako su danima izgladnjivani i mučeni. Jedan od njih i danas je bio u Omarskoj 20 godina nakon što je na tom mjestu bio zatočen, Nusret Sivac.
Emocije i tuga za svim onim mojim prijateljima koje više nema, koji su ovdje ubijeni samo zbog toga što su nosili drugo ime i prezime. I neshvatljivo je da je u Prijedoru, gradu u kojem se smo živjeli zajedno, se dogodi takav zločin.
Bivši logor Omarska, kompleks rudnika, danas je vlasništvo kompanije ArcelorMittal. Ni opštinske vlasti, ni kompanija koja je sada vlasnik rudnika ne dozvoljavaju da se ovo mjesto obilježi. Na to je podsjetio i Ed William, i britanski novinar koji je 92. godine kao novinar ukazao svijetu i međunarodnoj zajednici na postojanje ovog, ali i ostalih prijedorskih logora. Jedan od najbogatijih ljudi u Britaniji, koji između ostalog ne plaća takse, vlasnik je ovog rudnika. Gospodo, šta je problem? Imate olimpijski spomenik u Londonu, a gdje je spomenik ljudima koji su ovdje ubijeni? Kad će se to desiti? Iz Omarske za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bivši uposlenici glavne komande NATO-a u Butmiru danas organizovali mirne proteste. Traže da im budu uplaćeni doprinosi koje im, kako tvrde, NATO nije uplaćivao 10 godina. Prema ugovorima o radu od 2000. do 2006. godine uposlenici su pristali da od plata koje dobiju sami uplaćuju doprinose koje danas potražuju. Selma Boračić.
Oko 80 bivših uposlenika koji su obavljali poslove vozača, kuharica, čistačica i sobarica prestalo je raditi sa 31. decembrom 2011. godine. Jedna od njih, Fikreta Podrugu, u NATO bazi radila je 12 godina. Kaže kako joj doprinosi nisu uplaćivani 10 godina. Prema ugovoru, radnici su bili dužni da sami uplaćuju doprinose te donesu potvrdu o tome.
Da smo tad imali platu 650, penzijsko i invalidsko je bilo 380, znači kartu, topli obrok i ostala nismo dobivali.
Nijaz Musić je 16 godina radio kao vozač u NATO štabu. Nijaz ističe kako su morali potpisati takve ugovore jer bi u suprotnom ostali bez posla.
To je bilo teško vrijeme, mi smo potpisali, mi smo bili prisiljeni, ostat ćemo bez posla i niko ništa. Poslodavac treba da nam uplati sve što nas pripada u radnim odnosima u Bosni i Hercegovini, a to je radni staž, sada regres, topli obrok. I oni su došli ovdje da nama pokažu demokratiju neku. Ja vam otvorno kažem, ova firma ovdje, to je firma sa najvećim korupcijom i lopovlukom u Bosni i Hercegovini.
U saopštenju za javnost NATO štab u Bosni i Hercegovini obavještava kako je odbio zahtjeve radnika za dodatno plaćanje doprinosa. Oni navode kako su svi sadašnji uposlenici NATO štaba Sarajevo i Eufora prijavljeni odgovarajućim entitetskim fondovima za socijalno i zdravstveno osiguranje, pri čemu financijske obaveze u potpunosti snose štabovi, a ne uposlenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Predstavnici sindikata Pretisa danas su nakon višesatnog pregovora sa predstavnicima vlade federacije i dalje bez konkretnog rješenja. Vlast je ponovo ponudila da radnicima isplati jednokratnu pomoć, minimalan lični dohodak, te da se za prvu narednu sjednicu vlade pripremi informacija o stanju u Pretisu i načinu prevazilaženja problema. Radnici time nisu zadovoljni, zabilježio Zvjezdan Živković.
Predstavnike radnika Pretisa primili su nadležni ministar, savjetnik premijera Federacije BiH, direktor Direkcije za namjensku industriju te direktor Pretisa. Predsjednik sindikata ovog preduzeća Ibrahim Hrvat kaže za naš program.
S njihove strane je ponuđeno kao trenutno rješenje famozna isplata 350 maraka za radnike Pretisa, koja bi trebala biti danas, toku dana, eventualno sutra, da se u naredna 3-4 dana isplati još jedna, isto kao minimalni lični dohodak u narednih 4-5 dana, te da se za 10 dana za prvu sjednicu vlade pripremi informacija o stanju, prijecu i načinu prevazilaženja tog stanja. Mi nismo bili u mogućnosti ni da prihvatimo ponuđeno, ni da odbijemo.
Radnici Pretisa i dalje zahtijevaju isplatu 18 plata i rješavanje zdravstvenog osiguranja, navodi Ibrahim Hrvat.
Vlada nema pare da nam isplati bilo šta od toga. Svi su izrazili jako zabrinutost za stanje u Prijecu, izrazili želju da pomognu u Prijecu. Međutim, od tolke njihove sikracije nemamo baš nikakve fajde, ni ovi radnici. Imamo osjećaj da hoće da pomognu, samo ne umiju. Ne znaju na koji način. Sve dalje aktivnosti će biti jasnije posle zbora koji će biti održan danas u 2 sata u Prijecu. Pa ćemo vidjeti šta će se dalje dešavati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
U 13. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. U Olovu od eksplozije jedna osoba smrtno stradala, obilježena 20. godišnjica zatvaranja logora Omarska. U Hrvatskoj 5 osoba privedeno zbog ustaških obilježja. Skupština Srbije danas bira novog guvernera Narodne banke. U Egiptu ubijeno 5 napadača na graničare. Grčka policija tokom vikenda uhapsila 6.000 stranaca bez dokumenata. Danas obilježena 67. godišnjica napada na Hirošimu. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka očekuje se poslije podne u Bosni. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a najviša dnevna od 30 do 40 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti rekordan broj nezaposlenih u Unsko-sanskom kantonu.
Ekonomski fakultet sam svašao prije 5 godina i još uvijek sam.
U Tuzli otvoren dječji književni klub.
Nije problem u tome da djeca ne voli knjigu, nego su nekako odrasli, pomalo posustali i načinima da knjigu dovedu u dječji svijet.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izvajamo. Letilica s vozilom Curiosity uspješno je sletjela na Mars u jednoj od najambicioznijih svemirskih misija svih vremena u cilju utvrđivanja da li je nekada na crvenoj planeti bilo života i da li je moguć u budućnosti. Pripremio Dragan Štavljanin. Touchdown confirmed. We're safe on
Mars. Sletanje potvrđeno, bezbedni smo na Marsu, saopšteno je preko kontrolnog centra u NASA. Rover je posle puta dugog 560 miliona kilometara koji je započet u novembru preživeo i 7 minuta užasa, kako su veoma komplikovan manevar sletanja nazvali naučnici. Charles Bodden, prvi čovjek NASA, neposredno po sletanju ovog jednu tonu teškog vozila izjavio je: nije moglo proći bolje.
Curiosity's final descent was dubbed 7 minutes of terror.
Posljednja faza leta Curiosity-a nazvana je 7 minuta užasa jer je u tom periodu trebalo da uspori brzinu sa 21.000 km na sat na nulu. To je kao da na putu vozite 105 km na sat i treba da se zaustavite za 2,1 sekunde. Kazao je Bolden. Na kraju je kablovima vozilo rover nežno spušteno na tlo brzinom od oko 3 km na sat. Rover je kočio padobranom i raketama. Aktivirala se kamera koja je snimila najuzbudljivije trenutke. Uspešno sletanje u centru Američke svemirske agencije izazvalo erupciju oduševljenja, a milioni ljudi širom sveta su preko interneta pratili prenos istorijskog događaja. Vozilo sa 6 točkova je veličine malog automobila i teško 900 kg. U sljedeće 2 godine Curiosity će se odvesti do planine čije je podnožje u dnu kratera, gdje će ispitivati uzorke stene i utvrditi da li su u toj oblasti nekada postojali uslovi u kojima su mogli da žive mikroorganizmi. To je najnovije poglavlje u potrazi za mogućim primitivnim životom u ranoj istoriji planete.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Po nalogu Privrednog okružnog suda Banja Luka pokrenut je stečajni postupak u mikrokreditnom društvu Sinergija Plus iz Banja Luke, koje je dijelom u vlasništvu poznatog ekonomiste i kritičara vlasti u Republici Srpskoj Damira Miljevića. Miljević tvrdi da Sinergiju neko hoće namjerno da uništi. Više detalja o tome u prilogu Milorada Milojevića.
U Sinergiji Plus za pokretanje stečaja krive 2 najmanja povjerioca, NLB Razvojnu i Unikredit Banku, koji su blokirali račun mikrokreditnog društva, iako su, kako tvrde u Sinergiji, prvobitno bili spremni na reprogram preostalih obaveza. U 2 dana su se predomislili jedini izlaz da se regulisanje potraživanja stavi u zakonske okvire, bilo je pokretanje stečaja, kaže jedan od vlasnika i zamjenik direktora Sinergije, Damir Miljević.
Po nama je ovdje očito da je neko namjerno odlučio da uništi MKD Sinergija Plus, da 49 radnika ostane bez posla i da to što tamo ima da se raskrčmi što prije.
Blokada računa i stečaj uslijedili su nakon propalo pokušaja mikrokreditne organizacije Mikrofin da u maju preuzme Sinergiju. Strani investitori odlučili su se na reprogram dugova i nastavak rada Sinergije. Direktor NLB Razvojne banke Radovan Bajić kaže da je ta banka samo radila po zakonu, iako nije objasnio zašto je odustala od reprograma.
Činjenica da se poverioci sastali govori da je došlo do problema u preduzeću. Mi smo samo primjenjivali odredbe ugovora o kreditu, toliko smo mali poverilac da su oni na kraju krajeva kao tako ozbiljna firma mogli su da plate krediti za završne sudsku priču.
U Sinergiji najavljuju pokretanje tužbi protiv banki povjerilaca zbog dovođenja u zabludu o solventnosti mikrokreditnog društva. Tvrde da je ono solventno i da je u ovoj godini iskazalo pozitivno poslovanje. Direktor Sinergije Željko Bogdanić.
Potraživanja i imovina je veća od ukupnih obaveza za 10.348.000 konvertibilnih maraka.
Postoji sumnja da blokada Sinergije ima i svoju političku pozadinu. Neke od odgovora o razlozima ponašanja banaka povjerilaca Damir Miljević najavljuje da će potražiti i kod Vlade Republike Srpske te Entitetske agencije za bankarstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prema posljednjim podacima Zavoda za zapošljavanje na području Unsko-sanskog kantona, 58% radno sposobnog stanovništva je u potrazi za poslom. Među nezaposlenima je oko 2600 oni sa fakultetskom diplomom, zabilježila Dženita Duraković.
58% nezaposlenih i tek 15% onih koji imaju sreću da rade jasni su pokazatelji poražavajuće privredne slike kantona u kojem veliki broj privrednih subjekata svakodnevno prestaje egzistirati, što za posljedicu ima otpuštanje radnika i stalan porast broja nezaposlenih. Ramo Sulić, Zavod za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona.
Uvijek imamo jedan konstantan, doduše mali trend rasta, ali on uvijek prisutan, znači imamo konstantan trend rasta nezaposlenosti.
Na hiljade nezaposlenih, bez obzira na stručnu spremu i kvalifikacionu strukturu, polako gube nadu da će ikada doći do radnog mjesta.
Ekonomski fakultet sam završio prije 5 godina i još uvijek čekam. Razmišljam na prekvalifikaciju kada tražim posao na zavodu.
Već sam 2 godine na zavodu i polako gube nadu.
Iako je u ukupnom broju nezaposlenih najviše onih bez ikakvih kvalifikacije, zabrinjavajući je podatak da svakodnevno raste i broj onih koji imaju fakultetsku diplomu i tragaju za poslom.
Uglavnom se radi o cifri od nekog 2600 osoba koje imaju univerzitetsko obrazovanje.
Trbuhom za kruhom Krajišnici ne tako rijetko odlaze na rad u druge zemlje Europske unije, no posljednjih godina, nažalost, sve je teže dobiti radnu dozvolu, a procedura izdavanja iste je komplikovana i skupa. U Zavodu za zapošljavanje od jeseni najavljuju nekoliko programa zapošljavanja koje će dijelom finansirati vlada kantona, a aktualizirat će se i projekti Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Program su finansiranje zapošljavanja volontera na području Unsko-Sanskog kantona, a koji bi realizirala vlada u narednom periodu, odnosi se na 86 osoba sa području Unsko-Sanskog kantona, dok je program subvencioniranja otvaranja novih obrta na području našeg kantona u finalnoj nekoj fazi, još uvijek nemamo podatke koliki će broj korisnika biti obuhvaćen ovim projektom. Pored toga očekujemo standardno, znači projekte poticaja zapošljavanja koji inače služba zapošljavanja realizira posredstvom Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Međureligijsko vijeće održalo je danas sastanak u Bijeljini povodom incidenta koji se desio prije nekoliko dana kada je grupa huligana u toku jutarnje molitve upala u džamiju i vrijeđala vjernike. Iz Banja Luke se javlja Sadik Pazarac.
Međureligijsko vijeće najoštrije je osudilo ovaj incident i apelovalo je na sve građane i vjernike da poštujući svoja vjerska osjećanja poštuju i tuđa, te da nikome ne dozvole da propagira međuvjersku netrpeljivost. Igor Kažemjakin, izvršni sekretar Međureligijskog vijeća, kaže:
mi ljudi od vjere ne možemo čutati kada se ovakve stvari dešavaju, mi moramo dizati svoj glas protiv toga i javnost upoznati sa tim da ove stvari nemaju veze sa vjerom i da svaki vjerujući čovjek u sebi osjeća tugu kada čuje da je neko ko slavi Boga napadnut.
On je iznio i podatak da su u posljednje dvije godine zabilježena 74 napada na vjerske objekte u BiH. Sekretar muftijstva tuzlanskog Muhamed Zukić pozvao je nadležne da se više brinu o zaštitu vjerskih objekata i vjernika. Mada su bili pozvani, predstavnici opštine Bijeljina i katoličke crkve nisu prisustvovali ovom sastanku. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Sadik Pazarec.
U Sarajevu je održana sjednica Federalnog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatrana informacija o požarima na području federacije za proteklih mjesec dana. Pratila Tina Jelin Dizdar.
Prema preliminarnim podacima Federalnog štaba civilne zaštite, štete od posljedica požara koji su prošlog mjeseca zadesile našu zemlju iznose više od 35 miliona konvertibilnih maraka. Na današnjem sastanku štaba ponovljene su preporuke na kojima Federalna uprava civilne zaštite insistira godinama. Alija Tihić, direktor uprave.
Zakon o zaštiti i spašavanju dozvoljava i angažovanje građana u zaštiti i spašavanju. Više nećemo ostaviti na dobru volju lokalnoj vlasti ili bilo kojem nivou vlasti, hoće li na osnovu vlasti i procjena formirati nešto ili neće. U budžetima opština, kantona i federacije obezbijeni minimum sredstava iz ukupnog budžeta za ove namjene.
Federalni štab civilne zaštite insistiraće i na hitnom usvajanju zakona o šumama u kojem će sva šumska gazdinstva biti prvi nosioci zaštite od požara.
Treće, vlada da inicira preko vijeća ministara da se studija gašenja požara vertikalnim transportom stavi u funkciju i konačno riješi pitanje. Hoćemo li nabavljati zajednički te avione za gašenje požara ili nećemo? Ako nećemo, onda će federacija u skladu sa svojim zaključkom ići na parcijalno rješenje.
Inače, prema posljednjim informacijama, na mostarskom području dijelom je saniran požar iznad prigradskog naselja Jasenica. Elektroenergetska postrojenja i kuće više nisu ugrožene. U Republici Srpskoj aktivni su veliki požari na području Milića, Prnjavora i Šipova, na čijim su gašenju angažirani pripadnici civilne zaštite, vatrogasne jedinice i stanovništvo, saopćeno iz Uprave civilne zaštite Republike Srpske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Iz doba je jutro su obaranje svjetskog rekorda u neprestanom nordijskom hodanju krenuo Pero Brković. Kaže da namjerava preći oko 350 km i da mu paklene vrućine neće biti prepreka da se upiše u Guinnessovu knjigu rekorda. S Brkovićem razgovarao Arnis Grbešić.
Pero Brković kaže da mu tropske temperature neće naškoditi i da mu je kad hoda uz pomoć štapova kiša veći problem nego sunce. Najavio je da će po satu prelaziti između 4 i 5 km. Nordijski hodač vjeruje da će put koji je započeo u rodnom gradu završiti u Sloveniji gdje već dugo živi.
To znači 72 časa neprestanog hodanja kojima svjeruje na svaka 2 sata 10 minuta pauze.
Brković ima 55 godina, a rezultat njegovog kretanja, kako kaže, prema svjetskim pravilima bilježit će specijalni uređaj.
Tako kad god se upalite na moju stranicu, pogledate, vidite kako brzo se krećem, gdje se krećem. Moj prethodnik Njemac koji je napravio taj rekord sa 56 časova je mladić od 33 godine i bavi se profesionalno sportom.
Rodbina i prijatelji prate ga u kombiju, kao i Brković, i oni su sigurni da će uprkos jakim vrućinama prepješačiti oko 350 km do Brežice u Sloveniji. U pratnji su i njegova supruga Milena Brković i prijatelji Slovenije Pavle Tukalj.
Ja sam da još možda 5 do 6 stepeni više. Pa zabrinuti smo, ali on ima dosta volje, psiha to radi, dosta svega. I u njega se uzdamo da će on to za 7 dana napraviti s lakotom, na lagan način.
Divno, ako izdrži, bit će super. Ja mu želim da izdrži.
Nordijskim hodanjem Brković je počeo da se bavi prije 10 godina zbog problema sa srcem. Dionicu od Zagorja na Savi, gdje stanuje, do Doboja, dugu oko 450 km, prelazio je 2 puta, a tada je na nogama bio između 6 i 7 sati dnevno. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Tuzla je dobila svoj prvi dječji književni klub koji je pokrenula dječja spisateljica Jagoda Iličić u saradnji sa izdavačkom kućom Bosanska riječ. Ovo će biti prvi dječji književni klub u Tuzlanskom kantonu, a djeca će imati priliku upoznati dječje pisce koji će im pripovijedati svoja djela. Više o tome poslušajte u prilogu Maje Nikolić.
Dječja spisateljica i učiteljica iz Tuzle Jagoda Iličić ovih dana realizira svoju ideju i dugogodišnji san da Tuzla dobije dječji književni klub. Ona za naš program kaže kako će djeca kroz pričaonice, igraonice, lutkokaze i susrete s piscima, sportistima i glumcima pronaći put do dobre knjige.
Nije problem u tome da djeca ne voli knjigu, nego su nekako odrasli, pomalo posustali i načinima da knjigu dovedu u dječji svijet. Tako da je to bio neki osnovni razlog od koga se krenulo dalje u ovu ideju.
U dječji čitalački klub moći će dolaziti sva djeca i mladi bez obzira na godine. Cilj spisateljice Jagode Iličić bio je udružiti dječje književnike i pokazati djeci da su bajke sastavni dio djetinjstva, a mladima da knjiga može biti njihov najbolji prijatelj.
I na tim radionicama, pričaonicama će djeca imati priliku susresti se s pisima, dakle slušat će književna djela, gledati lutkokaze koji su napravljeni na temu nekih književnih djela, radionice u kojima ćemo imati teme iz školske lektire.
Igraonice i pričaonice održavat će se 2 puta tjedno u izdavačkoj kući Bosanska riječ, kaže nam spisateljica Jagoda.
Ti ljudi koji pišu knjige su stvarne osobe koje žive blizu nas i šta se da ih ne upoznaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
2,5 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
U Prijedoru obilježena 20. godišnjica od zatvaranja zloglasnog logora Omarska u prisustvu oko 500 bivših logoraša, porodice, prijatelja ubijenih te aktivista za ljudska prava. U Olovu jutro su od eksplozivne naprave jedna osoba smrtno stradala, a još jedna je povrijeđena. Predstavnici Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine su posjetili Matik džamiju u Bijeljini, osudili nedavni napad vandala i vrijeđanje žematlja u ovom vjerskom objektu. Radnici Pretisa iz Vogošća nastavili pregovore s predstavnicom vlade Federacije Bosne i Hercegovine o svom statusu, traže isplatu 18 plata i rješavanje zdravstvenog osiguranja. Bivši zaposleni pri štabu NATO-a u Sarajevu protestovali ispred kampa u Butmiru, tvrdeći da im 6 godina nisu uplaćivani doprinosi niti su dobili naknade za topli obrok i gradski prevoz. NATO štab Sarajevo smatra da je propisno ispunio svoje obaveze. Direktor GRAS-a Haris Kadić izjavio danas da je podnio ostavku na tu funkciju i da će sjednica nadzornog odbora GRAS-a biti održana 9. augusta. Štete od ovog sezonskih požara počinjene šumskom fondu u Bosni i Hercegovini preliminarno su procijenjene na iznos od 33 miliona do 40 miliona konjenih bili maraka. Nakon vala izuzetnih vrućina, temperature zraka su opet veoma visoke, ali se ne planira proglašenje elementarne nepogode, izjavio načelnik Federalnog štaba civilne zaštite Alija Tihić. U Mostaru, Banjaluci i Zvornijeku danas izmjerene temperature od 40 stepena Celzijusovih. Iz sporta, bosansko-hercegovački sportisti završili danas učešće na 30. ljetnim olimpijskim igrama u Londonu. Posljednji nastupio je strelac Nedžad Fazlja u kvalifikacijama discipline malokalibarska puška 30 trostav, zauzevši 38. mjesto.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Emisiju za Bosnu i Hercegovinu realizovali Enes Hrnječić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Preporučujemo vam i naše informativne emisije u 18.22 sata i želimo ugodan ostatak dana.